në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojnë. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë filluan grevën e përgjithshme. Euleksi po punon për kthimin e gjykatësve dhe e prokurorëve shqiptar dhe serb në veri të Kosovës, thot Ivde Kermavo. Peter Sorensen emërohet përfaqësuesi i Javier Solanës në Beograd. Shumica amerikanëve mbështesin politikat ekonomike të presidentit Barack Obama. Presidenti izraelit Shimon Peres i kërkoi parlamentit të ri që ta ketë prioritet paqen me palestinezët. Për këto dhe për mbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Phoenix, Arizona. Universiteti Shtetror i Arizonës i ka ndarë çmimin udhëheqës i shkuar botror presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Duke ndarë çmimin, zëvendës presidenti i universitetit Anthony Rock tha se e vlerëson punën e presidentit të Kosovës si udhëheqës që ka ndihmuar mirëkuptimin ndërkombëtar dhe ka demonstruar leadership në nivel kombëtar ndërkombëtar. Bruxelles, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Javier Solana emëroi Peter Sorensenin si përfaqësuesin e tij të posaçëm në Beograd. Do të jetë përgjegjësi e zotit Sorensen të përfaqësojë zotin Solana në Beograd në kontekstin e një dialogu të vazhdueshëm me autoritetet serbe mbi një numër çështjesh të interesit të përbashkët, thot komunikata nga Bruxelles. Sorensen do të koordinojë edhe një zyrtë të përbërë nga pjesët politike, si dhe funksionet ndërlidhëse me Uleksin në Kosovë. Zagreb, bashkësia ndërkombëtare nuk duhet të lejoj dalje në Republikës Serbe nga Bosnjë-Hercegovina, tha presidenti kroat Stipe Mesić. Ai bëri këto komente pas deklaratës së kryeministrit Milorad Dodik për shkëputjen e kësaj republike. Mesić tha se Bosnjë-Hercegovina gjithmonë ka qenë një entitet dhe kur nuk ka pasur kurfar autonomie brenda saj. Mokrice, Sloveni. Kryeministrat e Slovenisë dhe Kroacisë, Borut Pahor dhe Ivo Sanader, nuk kanë shënuar progres për zgjidhjen e kontestit kufitar i cili ka bllokuar rrugën e Kroacisë drejt Bashkimit Evropian. Kontesti i cili daton nga viti 1991 ka të bëjë me gjirin e Piranit dhe të drejtën përqasje në ujrat ndërkombëtare të detit Adriatik. Slovenia mund ta shtyë edhe antarësimin e Kroacisë në NATO. Washington, shumica amerikanëve përkrahin planin e presidentit Barack Obama për ringjalljen e ekonomisë dhe përpjekjet e tij që të punojë me përfaqësuesit e dy partive, tregojnë dy hulumtime të opinionit. Një muaj pas marrjes së postit të presidentit, 68% e amerikanëve përkrahin punën e tij, thot anketa e zhvilluar nga Washington Post dhe ABC. Ndërkaj sipas anketës së New York Times dhe CBS, 63% e të anketuarëve vlerësojnë pozitivisht punën e presidentit, kurse 75% shprehen optimizëm për mandatin e tij katër. Washington, presidenti Barack Obama u takua me kryeministrin e Japonisë Taro Aso në shtëpinë e Bardhë. Aso është lideri i parë huaj që u takua me presidentin Obama në shtëpinë e Bardhë, që kur ai e mori zyrën më 20 janar. Presidenti Obama i ka thënë kryeministrit Aso se alianca ndërmjet Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara është gur themeli sigurisë në Azin Lindore dhe se ai dëshiron që edhe më tej të forcojë marrëdhëniet. Sërish Washington, kreu i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke tha se nëse aksioni masovik i qeverisë për ringjalljen e ekonomisë nuk tregohet i suksesshëm, atëherë recesioni që ka prekur ekonominë më të madhe në botë nuk do të përfundojë gjatë këtij viti. Por Bernanke tha se nëse administrata e presidentit Obama dhe Banka Qendrore do të mund të rivendosin disa masa të stabilitetit financiar, atëherë rimëkëmbja ekonomike do të fillonte në vitin 2010. Jerusalem, presidenti i Izraelit Shimon Peres i ka bërë thirrje parlamentit që ta bëjë prioritet kryesor arritjen e paqes me palestinezët. Peres ju drejtua sot parlamentit izraelit në sesionin e parë pas zgjedhjeve të 10 shkurtit, në të cilat radikalët u forcuan dhe tash kanë shumicën në Kneset. Bagdad, ushtria e Shteteve të Bashkuara tha se ushtarë amerikanë janë plagosur dhe një përkthyes është vrarë në sulmin ndaj një stacioni të policisë në Irakun Verior. Një përkthyes tjetër gjithashtu është plagosur. Washington, Pentagoni ka hedhur poshtë njoftimet se mbi 70 këshilltarë dhe specialistë janë angazhuar në Pakistan, ku ndihmojnë ushtrinë në luftën kundër Al-Qaedas. Asgjë nuk bëhet në fshehtësi kur është fjala për programin e stërvitjes në Pakistan, tha zëdhënës i Pentagonit Brian Whitman, duke reaguar në artikullin e botuar në New York Times. Whitman tha se në Pakistan janë angazhuar rreth 100 vet, 30 nga të cilët i stërvisin ushtarët në kufi. Washington. Agjencia amerikane e hapësirës NASA tha se moduli i cili e mbante satelitin për të monitoruar emisionet e dioksid karbonit nuk arriti të shkëputet nga raketa pas lansimit. Observuesi duhej të marrë nga 8 milion mostra në çdo 16 ditë për 2 vjet me radhë. Kërkuesi thonë se informacionet do të jepin pasqyrë të qartë atyre se si ndikon cikli i karbonit në klimën dhe në cilat rajone është më i pranishëm. Doqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se në mbar Kosovën ka filluar një greve përgjithshme në të tri nivelet e sistemit shëndetësor. Punonjësit e shëndetësisë kërkojnë zbatimin e të rësi të marrëveshjes së 14 tetorit të vitit 2008. Raporti e Dona Pecit.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Aslan Bajrami, thotë se arsye e fillimit të grevës, e cila, siç pohon ai, po vazhdon në të tri nivelet e sistemit kosovar të shëndetësisë, ka ardhur si pasoj e pakënaqësive që sindikata që ai i drejton ka rreth zbatimit të marrëveshjes në mes të FSSHK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës. Kjo marrëveshje parashëh rritjen e pagave dhe dhënien e një shujte prej 44 eurosh në muaj për punonjësit e shëndetësisë në Kosovë, por zbatimi i saj nuk është bërë në tërësi, vlerëson Bajrami.
Kjo greva është nivel vendi dhe nga raportet të gjitha që i kam nga tereni deri tash, greva ka fillu si pas dinamikës që para parë dhe të miratuar para pakesh në këshillin kombëtar. Në grev janë të gjithë punëtorët shëndetësorë të tri niveleve të shërbimeve shëndetësore.
Bajrami njofton për mbajtjen e një takimi i cili ditë më parë është zhvilluar ndërmjet përfaqësuesve të Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës dhe atyre të Ministrisë së Shëndetësisë, por përfundimi i këtij takimi sipas tij është zhgënjyes.
Jemi të zhgënjur me dinamikën dhe me seriozitetin e implementimit të marrëveshjes. Vetë një kërkesë është që të implementohet marrëveshja e nënshkruar mes Federatës Sindikale dhe Ministrisë së Shëndetësisë në 14 tetor të këtij viti. Dhe kërkojmë vetëm implementimin e plotë të marrëveshjes dhe asgjë më shumë.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ndërkaq i bëjnë thirrje grevistëve të ndërprejnë grevën dhe zotohen se do të zbatojnë në tërësi marrëveshjen e 14 tetorit të vitit 2008. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Alush Gashi, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja do të zbatohet përgjatë vitit 2009. Sipas tij, marrëveshja ishte zbatuar në vitin 2008 për punonjësit e nivelit sekondar dhe terciar të shëndetësisë, dhe se një gjë e tillë nuk është bërë edhe për nivelin primar, për shkak të, siç thot ai, ky nivel është nën kompetencat e kuvendeve komunale.
Ne kem pas marrëveshjen, ne zotohemi në realizimin e asaj marrëveshje. Unë besoj që sindikata e shëndetësisë dhe punëtorët shëndetësor të vendit tonë i dinë vështërsitë ekonomike në cilë ndodhët vendi jonë. Je marrëvesh tjetë një mbështetje prej 24 euro, kem realizu për sistemin sekundar dhe terciar, kem fillu me realizu në sistemin primar.
Të hënë ndërkohë është nënshkrua një memorandum në mes të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Ministrisë e Ekonomisë dhe Financave që të bëhet me njëherë pagesa e shujtës për punëtorët shëndetësor të nivelit sekundar dhe terciar. Mirë po, sindikalistët nuk janë shprehur të kënaqur me këtë marrëveshje e cila sipas tyre trajton të hyrat vetanake, të cilat do të shërbejnë për pagesën e shujtës vetëm për punëtorët shëndetësor të nivelit sekondar dhe terciar, duke i lënë jashtë ata të nivelit primar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ne po punojmë që t'i kthejmë në punë sa më shpejt jetë mundur gjykatësit dhe prokurorët shqiptar dhe serb në veri të Mitrovicës, ka thënë sot shefi e Uleksit Ivde Kermabo. Gjatë një vizite që ai bëri stacionit policor në veri dhe qendrës së paraburgimit, Kermabo tha se gjendja në Mitrovicë është e mirë, ndonse ka hapësirë për përmirësime. Hollësi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Rifunksionalizimi gjykatave në veri të Kosovës është një çështje shumë e rëndësishme për sigurinë në veri të Mitrovicës, ka thënë sot shefi i misionit të Eulexit Ivde Kermabo. Këto komente Kermabo i bëri gjatë një vizite në stacionin policor në veri të Mitrovicës. Kermabo tha se për momentin nuk mund ta di se kur do të kthehen gjykatësit dhe prokurorët vendor në punë, kurse aktualisht ai tha se gjykatat në veri të Mitrovicës funksionojnë vetëm me personelin e Bashkimit Evropian, përkatësisht atë të Eulexit.
We are also working in order to bring back as soon as possible Albanian and Serbian.
Ne po punojmë që t'i kthejmë sa më shpejt që të jetë mundur gjykatësit dhe prokurorët shqiptar dhe ata serb në punë në mënyrë që këto gjykata të fillojnë punën sërish. Ka shumë raste që presin të shqyrtohen, por momentalisht këtu kemi vetëm prokurorët dhe gjykatësit e Bashkimit Evropian, ka thënë Kermabo. Ai ka vlerësuar si të mirë gjendjen e sigurisë në Mitrovicë, ku sipas tij organet e rendit po e kryen shumë mirë punën e tyre.
For the time being, I think the situation, the security situation is good, the police is doing its job well.
Aktualisht gjendja e sigurisë është e mirë, kurse policia po e kryen punën e vet mirë. Ka vend për përmirësime, prandaj edhe jemi këtu dhe se ne do të mund të intervenojmë që ta përkrojmë policinë vendore sa që kjo të na kërkohet, ka thënë Kermabo. Në interesimin e mediave lidhur me paralajmërimet në Beograd për disa vizita të nivelit të lartë të zyrtarëve të shtetit serb në Kosovë, shefi e Uleksit tha se misioni i tij nuk vendos nëse do të lejohen apo jo këto vizita, por në rast se realizohen, e Uleksit tha Kermabo mund të marrë përsipër sigurimin e eskortave të zyrtarëve të lartë serb, duke pas parasysh shkallën e lartë të sigurisë që kërkohet në këto raste. Ndryshe, Kermabo ka folur edhe për perspektivën e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke bërë të qartë se ky mision i paraqitur për 2 vjet mund të zgjatet nëse Bashkimi Evropian e konsideron këtë të nevojshme.
The initial planning for this mission is 2 years. So in 2 years we will assess this.
Planifikimi fillestar për këtë mision është për 2 vjet. Pra brenda 2 vjetësh ne do ta vlerësojmë këtë së bashku me Bashkimin Evropian dhe me zotin Javier Solana se si është gjendja në Kosovë dhe varësisht asaj do të vendosim sa duhet të mbyllim këtë mision apo do ta vazhdojmë sërish, ka thënë Kermabo. Sipas tij, sa më shkurtër që të jetë afati e Uleksit, aq më mirë do të ishte për Kosovën, sepse kjo do të nënkuptonte se gjendja në Kosovë është e mirë. Gjatë këtij qëndrimi në veri të Mitrovicës, Kermabo ka vizituar dhe burgun e qytetit. Ai është angazhuar që të përmirësohen edhe kushtet e këtij burgu, si një nga standardet që i duhen Kosovës në reformat e përgjithshme në sistemin e drejtësisë. Paraprakisht, doganierët e Uleksit janë vendosur edhe në portat 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, pika këto kufitare që ishin ndjekur nga serbët vetëm 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ata bëjnë regjistrimin e hyrje-daljeve, por jo edhe doganimin e madhrave, kurse ngjashëm me gjykatat edhe në dogana ende mungon stafi kosovar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos zbatimin e ligjeve dhe të kushtetutës e Kosovës në veri të vendit e pranojnë edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve qendrore në Prishtinë. Shpresat e tyre varen tek Euleksi, por ky mision nuk ka mandat të mbikëqyrë zbatimin e kushtetutës, siç e ka zyra civile ndërkombëtare ICO. Mirpo ICO-ja nuk është e pranueshme për serbët në veri të Kosovës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës e pranojnë se në veri të Kosovës, kushtetuta dhe ligjet e nxjerra nga Kuvendi i Kosovës nuk zbatohen. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, pohon se ekzistimi i strukturave paralele në atë pjesë të vendit bën që ligjet dhe kushtetuta e Kosovës të mos zbatohen.
Sa i përket zbatimit të ligjshmërisë, po dhe të kushtetutës shmërisë në pjesën veriore të Kosovës, mund të them që nuk janë dukur zbatuar asnjë rast tjetër, për faktin se atje sundon krimi, sundon kontrabanda dhe sundojnë institucionet paralele që kanë gritë i strukturët policore paramilitare serve në atë pjesë.
Nga ana tjetër, edhe antarët e partive opozitare thonë se kushtetuta e Kosovës nuk po zbatohet në veri të vendit pasi që sipas tyre institucionet relevante nuk po bëjnë sa duhet në drejtim. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish kryeministër Bajram Kusumi konsideron se fajtor kryesor për mosbatimin e kushtetutës në atë pjesë të vendit është qeveria.
Në aspektin edhe formal juridik, por në aspektin praktik, subjekti i parë që duhet ketë përgjegjësinë është qeveria e Kosovës. Fundja, ai territor është i hyni i Kosovës dhe qeveria e Kosovës e ka mandatin që të qeverisë me Kosovën. Aty ka një pjesë të kompetencave edhe prania ndërkombëtare e Uleksit dhe KFOR-i, por ata janë në rolin e ndihmësit për të ndihmuar shpejtimin e integrimit të asaj pjese në Kosovë.
Misioni e Uleksit si mision teknik ka për obligim të mbikëqyrë, të ndihmojë dhe të këshillojë institucionet e qeverisë së Kosovës në polici, dogana dhe drejtësi dhe jo të mbikëqyrë zbatimin e kushtetutës, por përfaqësuesit e institucioneve në këtë rast, edhe zoti Krasniqi, shpresojnë se shtrirja e Uleksit në veri mund të sjellë ndryshim pozitiv në zbatimin e ligjeve kosovare atje.
Megjithatë, nga fillimi i këtij viti një shpresë, do thotë një dritë shpresë, duket me shtrirjen e Uleksit dhe ndoshta ky vit do të përmbyllë një sundim spaku, një sundim të ligjit në atë pjesë Kosovës. Por derisa nuk funksionojnë, do thotë nuk ka kurfar bashkëpunimi të institucioneve lokale atje me institucionet qendrore, derisa atje sundojnë strukturat paralele të pushtetit serb, të ish struktura, po edhe ndoshta strukturave të reja, në fakt nuk ka zbatim të asnjë ligjë apo konstitutës.
Zoti Kusumi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se grupet e caktuara të cilat dirigjohen nga Beogradi bëjnë që atje të mos ketë zbatim të ligjeve dhe konstitutës.
Ajo është një pjesë që është jashtë ligjit dhe kulmëzon gjithçka që është në kundërshtim me ligjin. Tash Euleksi ka bërë disa prova shumë të brishta për të vënë kontroll, por kjo që tenton ta bëjë Euleksi, sidomos në pikat doganore, është aq një hap i brishtë që nuk krijon ndonjë besim se shpejt mund të rregullohet situata aty.
Ajo për të cilën pozita dhe opozita pajtohen është se shtrirja e autoritetit në veri mbetet një nga sfidat më të mëdha për vendin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, ka zëra që shfaqin ndrojen se institucionet kosovare nuk e kanë fituar sa duhet pavarësinë në marrjen e vendimeve të rëndësishme, por atë që të tjerët e quajnë varësi, qeveritarët e quajnë partneritet me komunitetin ndërkombëtar. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Albana Isufi.
Ekziston një përshtypje që për vendimet e rëndësishme institucionet e Kosovës nuk vendosin vetë, por varen nga ato që i thonë qoftë përfaqësuesit e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, qoftë ambasadat e Quintit. Këtë varësi nga ndërkombëtarët e vënë në palë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili nënvizon se varësia është fletur edhe më shumë pas shpalljes së pavarësisë.
Mendoj që kjo vjen nga fakti se numri i ndërkombëtarëve që në Kosovë kanë fuqi ekzekutive dhe imunitet nga ligji është rritur. Dhe përderisa do të kemi ndërkombëtar të cilët kanë fuqi ekzekutive, vazhdimisht do të kemi politikanë të dëgjueshëm dhe servil, sepse ata e dinë që më shumë varen nga qëndrimet e këtyre burokratëve ndërkombëtar sesa nga votat e qytetarëve të Kosovës.
Por kjo që disa e quajnë varësi ka emër tjetër për qeverinë. Zëdhënësi Memli Krasniqi thotë se bëhet fjalë për partneritet e jo varësi të institucioneve nga komuniteti ndërkombëtar.
Absolutisht ne kemi koordinim për shumë çështje të rëndësishme, sepse dhe gjithë rrugën deri tek shpallja e pavarësisë së Kosovës, tek procesi i shpalljes dhe pastaj edhe procesi i njohjeve kemi bërë në koordinim të plot me Shtetet e Bashkuara, me Shtetet Kryesore të Bashkimit Evropian dhe me shtetet tjera mike të Kosovës, që në këtë drejtim kjo duhet shihet si një partneritet dhe në asnjë mënyrë si një varësi apo tjetër.
Ish ambasadori sloven në Kosovë Vojko Volk në një intervistë për një gazetë slovene ka thënë se në Kosovë ekziston një formë frikshme varësisë së strukturave shtetërore të pushtetit dhe të elitës nga bashkësia ndërkombëtare. Bëhet fjalë për formën e varësisë të cilën nuk e kanë parë askund në Ballkan, ka thënë ish ambasadori Volk, por një gjë të tillë hedh poshtë Memli Krasniqi.
Problemi është se kjo nuk është termi i cili mund të ilustroj raportet që ka Kosova dhe institucionet e saj me organizmat e ndërkombëtara apo shtetet e tjera. Ne nuk kemi raporte të varësisë, ne kemi raporte të ndërvarësisë ose raporte të partneritetit.
Në anën tjetër Albin Kurti konsideron se varësinë ndaj ndërkombëtareve kosovare të kanë të përcaktuar edhe në ligje.
Në njërën anë, elita politike në Kosovë, që është në kuadër të sistemit politik, është me ligj e varur nga Peter Fethi, Ivde Kermaboni, Lamberto Zanieri dhe Kfori, ndërka që në anën tjetër, pa ligj është e varur nga ambasadët e Quintit.
Deklarata e pavarësisë e shpallur më 17 shkurt ka marrë për bazë planin e Atisarit, që ofron pavarësi të mbikëqyrur. Autoriteti më i lartë në Kosovë ende mbetet shefi zyrës ndërkombëtare civile, fjala e cilit është përfundimtare në rast të ndonjë kontesti të mundshëm. Ndërkohë, institucionet e Kosovës nuk mund vendosin vetë as për fushën e sigurisë, me që mbrojtja e Kosovës ofrohet nga KFOR-i, ndërka që rendi dhe ligji brenda përmbrenda vendit mbikëqyren nga Misioni Evropian për Sundim të Ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar, për sot kemi zgjedhur një shkrim autorial të ambasadorit amerikan William Walker, botuar në të përditshmen Washington Times. Në këtë shkrim, zoti Walker i trajton gjashmërit midis qeverisë aktuale në Beograd dhe asaj dikur të Miloševićit në raport me Kosovën dhe pavarësinë e saj. Materialin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiki.
Boris Tadić, presidenti i Serbisë, nga disa mendohet se është zëri moderuar në Beograd. Megjithatë, ai vazhdon të mbrojë publikisht kundërshtimin e palëkundur të vendit të tij Qarshi Republikës së Pavarur të Kosovës dhe insiston që komuniteti ndërkombëtar të hedhë poshtë deklaratën e pavarësisë së shkurtit të vitit 2008. Kështu shkruan në numrin e sotëm të së përditshmes Washington Times ish ambasadori amerikan William Walker. Për të këto pikpamje të zotit Tadić nuk janë as të moderuara dhe as të arsyeshme. Zoti Tadiq argumenton se pozicioni i Serbisë paraqet një standard të ri për Ballkanin me refuzimin për të pranuar shkëputjen dhe realitetin që pavarësia pasqyron për 90% të popullatës së Kosovës. Pajtohem se kjo politike Beogradit shënon një standard të ri, atë të mosmarjes parasysh të së vërtetës dhe objektivitetit në përshkrimet se çfarë ka nënkuptuar për shqiptarët kontrolli Beogradit mbi ta dhe çdo thoshte për ta rivendosja në autoritetin e Serbisë, shkruan zoti Walker. Sipas tij, zoti Tadiq mund të besojë se ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë më 1998-99 është vetëm pasojë e një regjimi të korruptuar dhe totalitar të Slobodan Miloševićit. Unë mendoj ndryshe, thot zoti Walker. Retorika dhe veprimet e sesilit pushtet në Beograd që prej shkarkimit të Miloševićit dhe dërgimit të tij në Hag kanë vazhduar të kenë të njëjtin nacionalizëm nxitës që Miloševiqi ka shfrytzuar për të arsyetuar politikën e represionit, spastrimit etnik, përdhunimeve sistematike dhe vrasjeve që nuk janë parë në Evropë që prej ditëve më të rënda të luftës së dytë botërore. Duke rikujtuar ngjarjet e përgjakshme të atyre viteve kur zoti Walker ishte shef i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, ai thotë se presidenti Tadiq në argumentet e tij nuk përmend asnjë prej tyre. Boris Tadiq bën thirrje për një qasje gjyqësore në raport me Kosovën dhe respektim të mandateve të Kombeve të Bashkuara. Por ku ishte ky përkushtim mbi sundimin e ligjit atëherë kur standardet e Kombeve të Bashkuara mbi trajtimin e denjtë të qytetarëve të një vendi u injorua në tërsi dhe u shkelen nga regjimi në Beograd? Serbia sot zëshëm mbron të drejtat e njeriut për pakicën serbe në Kosovë, sikurse edhe unë dhe shumica dërmuese shqiptarëve, përfshirë këtu edhe ata që kanë vuajtur nga mohimi për të pasur po këto të drejta nga fqinjet e tyre serb, shkruan zoti Walker. Nga fjalët e zotit Tadiq është e qartë se ai, i moderuar i supozuar dhe regjimi në Beograd, mbeten në mohim të tërsishëm mbi përgjegjësinë që Serbia ka për pamundësinë që Kosova të bashkohet kurdo Serbisë përveç si një fqinje paqësore në Ballkan, shkruan në fund William Walker për të përditshmen Washington Times.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Organizatat jo qeveritare në Maqedoni paralajmërojnë pjesëmarrje aktive në monitorimin e procesit zgjedhor dhe aktivitete për të parandaluar keqpërdorimet. Aktivitetet e tyre kryesisht kanë të bëjnë me luftimin e dukurive negative, përfshirë dhe votimin familjar dhe atë në grup. Sektori civil gjithashtu kërkon qytetarëve të dalin masovikisht në votimet e 22 marsit për të penguar keqpërdorimin e votës së tyre nga partitë politike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit edhe këtë vit do të vazhgohen nga koalicioni i shoqatave jo qeveritare Dilto Votosh. Qëllimi do të jetë i njëjtë motivimi i qytetarëve për të shfrytëzuar të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Për të motivuar qytetarët të dalin në votime, ata do të emitojnë tri spote nëpërmjet të cilave do të informojnë qytetarët se si të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese.
Бисакале да упатиме критика до сите политички партии кои пред време ја започнаа политичката кампања.
Дошеројме да дргојме ње критик дери тек те гјеса партијат политике те селат филуан фушатен електорале пара кохе. Gjithashtu dënojmë tendencat e strukturave politike për ndarjen e popullit Maqedonas në baza etnike, fetare dhe kombëtare, si dhe në Maqedonas antik dhe slav. Ne si shoqate e qytetarëve i ftojmë të gjithë shtetasit e Maqedonisë të dalin në zgjedhjet e ardhshme në numër sa më të madh dhe qetë dhe me dinjitet të shfrytëzojnë të drejtën kushtetuese për votim, tha Biljana Klisarova, përfaqësuese e koalicionit Dilto Votosh. Ndërkohë shoqata jo qeveritare Iniciativa Demokratike do të jetë përfshirë aktivisht në procesin zgjedhor me qëllim që të japë kontributin në parandalimin e votimit familjar.
Asociacioni për Iniciativa Demokratike vitet të tëra ka qenë inkorporuar, pra ka qenë kryesor në proceset para zgjedhore, në proceset zgjedhore dhe kështu me radhë. Kohëve të fundit kemi përqendruar në një segment të rëndësishëm, përkatësisht në fushatën kundër votimit familjar, duke nxitur kryesisht femrat të ambienteve rurale që qenë sa më aktive dhe të dalin në votime me qëllim që vota e tyre të mos keqpërdoret.
Tha Lulzim Haziri, përfaqësues i Iniciativës Demokratike. Ai mendon se dalja e qytetarëve në votime do të pamundësoj partitë apo individ të caktuar që të manipulojnë dhe keqpërdorin votën e tyre.
Pikërisht kjo nxitja e qytetarëve që të dalin në votime është intent kryesor me qëllim që mos lehet hapësirë që dikush tjetër të manipulojë me votën e tyre. Që pavarësisht si do të sillen ato ndaj votës së tyre, do të votojnë ose do ta bëjnë të pavlefshme, me rëndësi është të dalin në zgjedhje me qëllim që dikush tjetër mos votojnë në emër të tyre.
Tha Lulzim Haziri duke ftuar që në aktivitetet e këtilla të përfshihen edhe shoqata tjera, pasi sipas tij, kontributi i tyre mund të jetë shumë i madh në kalimin e testit për zgjedhjet e lira dhe demokratike, që padyshim se do t'i hapte rrugën procesit e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të flasë sonte në një sesion të përbashkët të dy dhomave të Kongresit. Fjalimi do të mbahet në kohën kur ekonomia amerikane po tregon pak shenja ringjalljeje, me gjithë faktin se paketat miliarda dollarësh të ndihmës janë miratuar shpejt. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Fjalimi i sotëm i Barack Obamës para Kongresit Amerikan është i pari që nga ardhja e tij në shtëpinë e bardha afroi një muaj më parë. Rëndësia e fjalimit shtohet nga fakti se përkon me rrethana ekonomike të jashtëzakonshme. Detyra kryesore e Obamës president është se do duhet të frymëzojë një lloj besimi dhe vetë sakrifice tek publiku në kohën kur vendi përballet me një krizë të rëndë ekonomike. Fjalët e Obamës gjatë një takimi në Washington në prag të fjalimit të sotëm pasqyrojnë gjendjen me të cilën përballet ekonomia amerikane.
While we are making important progress towards fiscal responsibility this year, this is just the beginning.
Derisa kemi shënuar përparim të rëndësishëm sa i përket përgjegjësive fiskale gjatë këtij viti, kjo është vetëm fillimi. Në vitet që vijnë do të jemi detyruar të bëjmë zgjedhje dhe më të vështira dhe të bëjmë më shumë për të adresuar sfidat tona afatgjata, tha Obama duke përshkruar karakteristikat e buxhetit për vitin fiskal 2010, që fillon në 1 tetor të këtij viti. Sfidat dhe zgjedhjet e vështira gjenden kudo. Bursa amerikane ra në nivelin më të ulët në 12 vitet e fundit, derisa investitorët po tregojnë nervozizëm lidhur me zhvillimet në sistemin bankar amerikan. Gjigante ekonomisë amerikane, si në sistemin bankar, por dhe në atë të industrisë makinave, të sigurimeve e me radh, vazhdojnë të luftojnë për mbijetesë. Kjo është shenjë se ekonomia amerikane po vazhdon të bjerë me gjithë paketat e ndihmës të miratuara nga qeveria. Ende është herë të themi nëse paketat e ndihmës nga qeveria do të rrisin besimin e konsumatorit, çfarë është faktori kyç në luftën kundër recesionit dhe mbylljes së bizneseve. Presidenti Obama e di se nuk ka kohë për të humbur, prandaj në fjalimin e sotëm ai do të përpiqet të sigurojë amerikanët e thjeshtë se ndihma është në rrugë sipër dhe ata do t'i tejkalojnë vështirësitë. Një nga rrugët e shpresës është dhe ulja e deficitit buxhetor që ai ka trashëguar nga administrata Bush, si dhe rreziku për thellimin e këtij deficiti që vjen nga miratimi i paketës së ndihmës prej 787 miliardë dollarësh.
Today I'm pledging to cut the deficit we inherited by half by the end of my first term in office.
Sot ju premtoj se do ta përgjysmoj deficitin që trashëgova deri në fund të mandatit tim të parë. Kjo nuk do të jetë lehtë, do të na duhet të marrim shumë vendime të vështira dhe të përballemi me sfidat që i kemi lënë pas dore për një kohë të gjatë. Por nuk mund të pranoj që do t'i lëm fëmijët me borxh, që ata nuk mund ta paguajnë dot. Kjo do të thotë që do t'i marrim përgjegjësi tani gjatë kësaj administrate në mënyrë që të vëmë nën kontroll shpenzimet, tha Obama në prag të fjalimit të sotëm që do të mbajë në Kongres. Në përpjekjet e tij, presidenti Obama ka një mbështetës të rëndësishëm dhe është niveli lartë i mbështetjes që gëzon në mesin e publikut amerikan.
Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e edicionit. Punëtorët shëndetësor në Kosovë sot filluan grevën e përgjithshme. Euleksi po punon për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në veri të Kosovës, thotë Yves de Kermabo. Peter Sorensen emërohet përfaqësuesi Javier Solanës në Beograd. Anketa tregojnë se shumica amerikanëve mbështesin politikat ekonomike të presidentit Barack Obama. Presidenti izraelit Shimon Peres i kërkoi parlamentit të ri të Izraelit të ketë prioritet paqen me palestinezët. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë natën e mirë.